قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ينطق عن الهوى علي رسول صلى الله عليه وسلم موت كفو رسول ما دي أتكما نينين دوين a be fɛn min fɔ a t'a fɔ ni nin dugan ye fɛn min bɛ bɔ a da ka fɔ maaw ye ala de b'a don a da ko in huwa dɔ wɛrɛ tɛ yani ma huwa fɛn min bɛ bɔ a da ka fɔ dɔ wɛrɛ tɛ illa wahyun fo cikan do ka bɔ ala yɔrɔ yuha min bɛ jigi a kan a b'a lase an ka kuma danna nin yɔrɔ in de la darsu tɛmɛlen nin b'a yira anw na fana k'a fɔ rasul sallallahu alayhi wa sallam a bɛ hadisa mun fɔ anw ye nin bɛɛ de ye cikan ye ka bɔ ala yɔrɔ a bɛ hadisa mun fɔ anw ye nin bɛɛ de ye cikan ye ka bɔ ala yɔrɔ o fɔra kuranɛ kɔnɔ wa anzalallahu alayka alkitaba walhikma k'ala ye kuranɛ jigi kan ka tila ka hikma da kan hikma ye mun ye o de ye hadisa ye hadisa o fana ye sariya ye min bɔra ala yɔrɔ ka di rasul ma ka ɲɛfɔ anw ye a y'o de fɔ ka kangarimada k'anw ye ka bila a ko ala ye kitabu d'ale ma ka tila ka ɲɔgɔn wɛrɛ fara kan k'o d'a ma a ko nka cɛ dɔ bɛ na a bɛ dumuni kɛ k'i fa k'i da ka so kɔnɔ a bɛ mun fɔ k'ale bɛ baara kɛ ni alikuranɛ dɔrɔn de ko ni min b'o kɔnɔ ka bɔ halalara k'o ye halala y'ale bolo ni min bɛ kuranɛ kɔnɔ k'o ye haramu ye k'o ye haramu y'ale bolo ko n'a bɔr'o la ale tɛ baara kɛ ni dɔwɛrɛ ye a ko maaw bɛ na na a ko gale bɛ min fɔ maaw ye ko inni utitul qur'an wa mislahu ma'a ko kuranɛ dira ale ma ka tila ka ɲɔgɔn wɛrɛ fara a kan وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى رسول صلى الله عليه وسلم أتكما أكون في أتكما نين دواني فين فنو ببوادا نين بي وحي دي كابو على يورو على دي بافاي أكالاسي صحابة دوبي ko Abdullahi ibn Amr ale ye sahaba ba ye a tun bɛ sɛbɛli kɛ a tun bɛ se sɛbɛli la kosɛbɛ a tun kalanlen don Abdullahi ibn Amr ko ko n'ale tun ye fɛn o fɛn mɛn rasulu da k'ale tun b'a bɛɛ sɛbɛ a bɛ a durusi ni rasulu ye fɛn o fɛn fɔ ale b'a bɛɛ sɛbɛ a b'a bɛɛ durusi ko Qurayshiw ko k'a bɛ nin min kɛ nin ye ko farati b'a la ne ye fɛn o fɛn mɛn ka bɔ rasulu da e b'o sɛbɛ ko rasulu ye adamaden de ye a bɛ dimiw dimi kɔnɔ a bɛ kuma dɔw fɔ k'olu tɛ kɛ sababa ye ko ne y'olu bɛɛ sɛbɛ don o fɔlen ale fana ye sɛbɛli jɔ nka a tilara ka taa fɔ rasulu ye sallallahu alayhi wa sallam kun min kosɔn a ye sɛbɛli jɔ a y'o fɔ rasulu ye rasulu ko a ma oktob fa walazi nafsi biyadi ma kharaja minni illa alhaq a ko a sɛbɛ ik me sebeli ke chuma sebe ako men kali masara ne nime masami mbolo foite bone dani chente hal na dimina be mi foite o kelensa o na e fem femme abo sebe abo horeira ko umma ko rasul ko ale ma sallallahu alaihi wasallam la aqulu illa haqa ko foite boale dani chente o kele sahaba do ko ya rasulullah innaka tudaibuna ma do e be kulenge kam feo ma do e be kulenge kuma blawno e halu yibo kulenge kuma mu fo akuma inni la aqulu illa haqa ko foite bonda fo ni chente hal kulenge kono abe chende fo hal kulenge ka kulenge ki fe dala kulenge gansa fembe boada ka fo i chende in huwa illa wahyun yuha o ko fe ala bena akelin ko fe ka rasul mangutuni ayayin kono abena meleke jibril mangutu do de fonyi Pronan jigiram mam minka o mangutu dona atekuma kunfe atekuma nindu wany fon fin no be boada ala de ba doada aba fo ngalo koni hakila tege ba onna sisa o meleke mi me jigi ni alqurana indu o mangutu e yumay abe no de fany sisa allamahu ako meleke de alladonia alquranana allamahu meleke de allakala allamahu de ka alladonia ka jon ladonia rasul sallallahu alaihi wasallam meleke de jigirani alquranai meleke de allakala shadidul quwa meleke mi fanka bun kusme quwa fanga shadidul quwa afanga kabun kusbe ko de alla donia o de quranan fay meleke ba fanga be mina kenekan akokan fanga be mina ala ya bla mina ba ke chikan mi be doada aba lasse allasse chugura ka soro shetana maddo ani chikanje o meleke de rasul sallallahu alaihi wasallam la dunia abedu meleke da chugumi meleke be ta la seti shitana tsiga gara meleke ra fokata chikain la se chikain la tangale no ni alaka tangani ere ni meleke ba danama no e jibrilai o de be yalla si alako shadidul quwa fanga ka buku sebe tafsir karam go ko kibe meleke jibril ka fanga doni mi lutika mau ala keto ko halaki ko jibril e dugu kuturu aya che na kama e ka ele sans fait ka klaka dafri nuye ko be munira ko no be feyra ko be jibrila ka fanga neyra aketo ka samuda ka halaki jibrila kulero ra kule kan ko kele ayu be halaki no be fanga ne de amada fa flaw peren kan ko kele u be halaki ra u be fanga ne de u bay ra lay fanga ne de dini meleke yima u te flay o ko ale de nye chide ala ni meleke uti ala ni kira uche na miyuma uche chika me doada kaka na fo chide uye duuma akajigi anaka yele ko katel ni nye komi ibe nye tuka yele chuko mwa soro jibrila bora sanfara ulo mlara kase duuma kabanga yele yalo yeteli ya daende oho tafsir karamu kote Allamahu shadidul quwa fanga batigi no ye meleke jibrila ye o de ye rasulula dɔniya o de ye kuma yi do a da ka bɔ ala yɔrɔ halisa ala be ka mankutu zumiratin yani zo kuwa a ko fangatigi do zo kuwa wa hasafati aql fanga ka bon a hakili ka bon a hakili fana dafalen do zumira mirai a be bonya fila ya a yɛrɛ dancogora mɛlɛkɛ ba do dancogo bonya o ye kelen ala ye hakili min d'a ma o hakili fana bonya an'o hakili jɛya o sanuya a b'o fana yira zumira o kɔrɔ ye mɛlɛkɛ fanga batigi do mɛlɛkɛ do min hakili dafalen do mira arabukan na i b'a fɔ ko amrartu alhabl amrartu alhabl maamu bɛ juru fuga o b'a a fugan k'a labɛn cogo min a bɛ f'o ma amrartu k'a fugan k'a labɛn k'a kɛ juru yɛrɛ ye a bɛ gɛlɛya a bɛ f'o ma amrartu o kuma maa o ma ni a hakili ka ɲi a hakili cɛ dafalen do a bɛ f'o ma zumira arabukan fulanu zumira karisa kɔni a hakili ka ɲi dɛ hakili ka ɲi hakili dafalen do ala ye mɛlɛkɛ jibirila fana mankutu ni o mankutu de ye aya wɛrɛ bɛ alikuranan kɔnɔ min ni nin fana bɔlen do o fana nana mɛlɛkɛ jibirila mankutu de ra innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin muta'in thamma amin nin bɛɛ ye mɛlɛkɛ jibirila mankutu de ye mɛlɛkɛ min jigira ni nin cikan ye mɛlɛkɛ do a fanga ka bon mɛlɛkɛ do danama do mɛlɛkɛ ba do min dora da a b'a lase a lase cogo ra a tɛ foyi bɔ a ra a tɛ foyi fara a kan o kuma a ma ban ciden ni o mankutu ye a cira min ma o mankutu fɔra fastawa mɛlɛkɛ jibirila y'i jɔ k'i dakɛɲɛ a dancogo ye yɛrɛ 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 ra ala kira ye sawa i sawa kɔrɔ a y'i dakɛɲɛ ala y'a dan ni mɛlɛkɛya min ye dɛ a sawura ye yɛrɛ 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 a y'i jɔ k'i dakɛɲɛ o cogo ra k'a sɔrɔ a tun bɛna rasulu ma sɔlɔlɔhu aleyhi wa sallam adamaden sawura de ra n'a tun bɛna ni cikan ye a b'a yɛrɛ kɛ adamaden de ye ka na rasulu ma sɔlɔlɔhu aleyhi wa sallam o tɛ rasulu kelen dɔrɔn ye mɛlɛkɛ jibirila n'a tun bɛna cidenw ma a b'a yɛrɛ bila adamaden sawura ra ka sɔrɔ ka na o don dɔ de rasul sɔlɔlɔhu aleyhi wa sallam y'a ɲin'a fɛ k'a k'a yɛrɛ yira ale ra i n'a fɔ ala y'a dan cogo min ala y'a dan cogo min a k'a yɛrɛ yira ale ra o cogo a ko n bɛ fɛ k'i ye i ka mɛlɛkɛya sawura yɛrɛ la rasul sɔlɔlɔhu aleyhi wa sallam y'o de ɲini mɛlɛkɛ jibirila fɛ a fana y'a yɛrɛ yira rasul la a y'a yɛrɛ yira rasulula sɔlɔlɔhu aleyhi wa sallam a ka mɛlɛkɛya dancogo yɛrɛ 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 la foyi t'a kan foyi ma jɛ a y'o kɛ siɲɛ fila a siɲɛ fɔlɔ kɛra duguma a siɲɛ filanan kɛra sanfɛ leilatul mi'raj a ka sanayɛlɛ o su a y'a yɛrɛ yira la a ka mɛlɛkɛya dancogo yɛrɛ yɛrɛ la inda sidratil muntaha tafsir karamɔgɔw ko lam yara jibril ahadun min al anbiya ala suratihi allati khuliqa alayha illa nabiyuna muhammadun sallallahu alayhi wa sallam kala ye jibrila na dan cogo min na mɛlɛkɛya yɛrɛ yɛrɛ ra dɛ ko ni kira tɛ ko nabi ɲuman ma ye o cogo ra fana ye bonya ye ala ye min kɛ rasul ye ala bi ko rela kal fastawa meleke yi jo yi dakenye akam meleke ya danchugo yere 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 ra okera mi wa huwa wa yasra meleke bil ufuq al a'la avec 100 fan korotalena ufuq o de 100 fan ibi nye janka yoro mi laje o de ufuq yasra meleke wa huwa o jibrila de wa huwa jibrila de ko jibrila bil ufuq yani bil jihati al ulya min as sama abi sanfan korotalena al a'la ni nye janka sanfle meleke jibrila be ajole mbey rasul sallallahu alaihi wasallam yayi atanchugo ere ere meleke ya ere ere thumma ukofa dana meleke garara rasulullah sallallahu alaihi wasallam abe sanfe meleke ya danchugo ere ere dana ay terunga gala rasulullah sallallahu alaihi wasallam dana de ay teru qaruba jibril minan nabi wode dana dana korode jibril ay teru kagara rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatadalla kaklaki terutun tadalla ay dofara garaka yani izdada nuzulu abe sanfe ajigira abe meleke ya saura erera ajigira kana aklar hajigi kan wode tadalla fatadalla tadalli ya rab kana ni fembe sanfe aklar hajigi ofuma tadalla abe sanfe la halaka klaraka jigi wofo tadalla okora kumbe joro mina ajigira doni yofo tadallati samara ini yiri dena taso yiri deme ke yiri bulo na nasara ro ba ni jigi yofo tadallati samara yiri de ayi kushu ga jigi doni ala ku fatadalla meleke yi teru ka garatun o meleke garara ani rasul chek me chugo jmena kilo kelendo walma metri kelendo garara rasul la kasi hakemina ala beno de foyen abeno de foyen meleke garara جبريل قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ملك جبريل كرا فرانك من ماني رسول صلى الله عليه وسلم وكرا نيكا يليرا قاب قوسين ينافو كلام فلاحكيا يبادو سمالي بك بابي سمالي كناكا سمالي كبنوي mo fa akere ko mi ani ya ko mi kilo kilen hakea wali metri kilen hakea o ko meleke garara ka gara jibrilara akera e rasul sallallahu alaihi akera ko mi qaba qausain koraydi ni ayin tafsir karam goko ni kalan laje kala kuri ote o kalan kun ana kun o fla hakiani de kaka modema wodi qaba qawsin min taraf al'ud ila taraf al'akhar kalan be kori chogom nate yalo juruni meke achema na nungu fla de kaboni nungu ina kata nungu ina kala kamodema o frange hakejme sibri kilian sibri flawa o hakeyani de meleke garara rasulullah kasi o hakeya de qaba qawsayn inafo kalan fla hakeya na kalan fla la yini muy kalan kun fla hakeya yalo kon te franje jangoni min taraf al'ud ila taraf al'akhar tafsir karamo do rek qaba qawsayn yani min al-watr ila al'ud ni kalan laje juru keleno ka a chetige o juru ani kalan kisere e kalan kalayin o franche o doko ka Allah anyini odi minal watar re juru mi ma chetige minal watar ka bo juru ina ila al'ud kata kalkalara o hakea ku suru yana nyona doko ka bo kuina kata kuina ku hakea kudu akara fem fem abega suru ñona de fa kena qaba qawsayn meleke suru ñana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka kay ko mi kalam fla hakeya tafsir karamo do re ko qaba qawsayn ka la ñine muy qadru zira'ayn ka be ko mi nongon fla hakeya u fane arab kan fo ci go doy qaba qawsayn kabeku min nongon fla niya dati ka klaka suma ka dati u hakea ku meleke jibril suru nana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka kere ku min nongon fla hakea u fane tafsir doy u sama zira'u qawsan fi lughati al arab arabu kana abe fo zira'u nongon fana ma qaws u fane afochugo doy nga kera fon fe haza masalun yudrabu lil qurb ni arab kan fochoyi abe fin surunya deira arab kan ni mo ga yini afen atoka jan wala akasru on ni be fe ka fo e asira kabon amanjan arab kan cheyi ne fo qaba qawsayn okora de asira kaban ni arab kan fochoyere qaba qawsayn iko mama fo ay to e pango kele ani nyawa wa an ratu fo bona ngana o qaba qawsayn o nyongo di arab kan masalun yudrab lil qurb ni arab kan fo chugo do de abe fin surunya ira kusebe kusebe o jibril surunya na rasulullah kusebe kusebe ina fo kalan juruni kalan kise aw adna wal ma bal akasuruga te mo rek ni ya iba fo kaka surunga te mo aw adna ni korote ko ala sigale no de aw kore bal ay rek asurun katema oka ak me san fe asurna rasulullah sunyana rasulullah aw adna wal ma kasun katema oka kore ni ay ma do iba fo chetete me kalan juru ni kalan kalakan walima kalan kalan nungun flani nyon chekan walma iba fo kaka surun katema oereka franche mimbe rasul sallallahu alaihi wasallam ani meleke jibril ache agara ko jugu rasulullah fa awha ila abdihi ma awha allah akbar fa awha meleke jibril chikan lase ila abdihi alaka jombayma anaka chidemba noy rasul muhammadi sallallahu alaihi wasallam ma awha ay min lase aye fin lassé aye mil lassé ah ni kuma baye de fa awha ni kuma kamé jibril la de fa awha jibril jibril ay wahyu ci kallassé liké ila abdihi alaka jonké manoy muhammadé ma awha jibril ay mil lassé aye fin lassé alam rasul ma aymin dohda fa awha ila abdihi ma awha ni ayan tafsirte o tafsir kay tafsir chugo rabeni ayayna min toy yejmay fa awha alay fen lase nga folorangodi jibrila a tafsir kachugo yelemana fa awha alay fen lase ila abdihi aka jonke manoy rasul muhammadi ma awha jibril ay min lase ala de addu ada ya lase u fana tafsir do tafsir sa wana jume fa awha alay fen lase ila abdihi aka jonke jibril ma ma awha jibril ay min lase rasul ma ala de odu jibril ada ka oh ni aka fon fen abekili juru siri bara basri jurra betekili fa awha ila abdihi ma awha jibril ay fen lase alaka jonke manoy rasul sallallahu alaihi wasallam ma awha jibril ay min lase ayo lase agarara akanga min lasama yo lasama kabo fena alay min do ala walikilifa auha ala efendo ila abdi akajonda ma auha jibulai mila sama ala de abuada nga kirani jibula kasrali fa auha ala ila selike ila abdi akameleke jibulama ma auha jibulai mila si ala kirama ala de abuada abete kilia wahaza min ijazin quraha ufana ukuralanga kawako de hirao ma fotugo kele iba korofo fotugo chama nga bebe ben sawabam ngani kuma in fotugo e rabe fendo famya fa auha ila abdihi ma auha iba famya ko chikan min durada ni kuma bade mabade durada oye won kuma julaye ni kuma jmede durada ni roina agara rasulullah ka garara aye fen la sam ala e fen min doata o e mu fen laqad abhamahu allah alayna an nubhima ma abhamahu allah o ala mu yoro kon ko yale ay min doada ni yoroina pronama o pere pere latige o antatu o chugurate ala kon chikan do doada no chikan me doada o pere pere latige manade ala kon chikan doada meleke chikan faya garara kasruna ara kaseni hakayima chikan odurada kabo ala oro chikan min dorada o chikan o donia hakika obe Allah subhanahu wa taala de bulu mon kon meli maniam amma ni femu fora ni surandam nenuna abe Isra wal Mi'raj abe kuma ukan doni rasulka sanayele abo de nyefo na suran rabbe mi be kuma Isra wire kan Isra ko roedi aka shufetama mi efem flade Isra Mi'raj afem flatu gulenu nyona na kelente Isra ko roedi tamani rasuli sallallahu alayhi wasallam shufa tama ala yukeni rasuli sallallahu alayhi wasallam kabom makka kata masjidul aqsa falastin ode israwi kabom makka kata falastin afranja ka jande ramoba fanya mafolo usika kalu kelinga yelenga fenga wa frontiere nga ayo u frontiere jain boli shukelengo no katla ka segi ode israwi nga kinyelelendo yelenga feminga ode burak o yelenga fen tode ko burak o idaba de ayeleleno daba mika kata abufuma isra o miraju ejume ode sanayeleli kabo masjid aqsa falastin misri bay o katamanai kayelenai duguma kabo duguma katafu sanfarawulum lara katlaka teme sanfarawulum laka kata se yororayorom to sidratul muntaha ode miraju katla ka signa etuguni kana baitul maqdisra aklaraka yele buraku kantuguni kana makka afuma isra wal mi'raj shufatama ani sanayele isra wal mi'raj ni fin rasul sallallahu alaihi wasallam alayhi abuyani mi akera amake shukurare afarkulo ere de tamana rasul sallallahu alaihi wasallam yulakalawi hadisha jele unkono ako buraku nana dalema buraku e daba de ajelenu akajan kajani faliye nga te fali babo al bagl soni fali olu be demi soro de bagulu yi abu fumal bagul soga fali gosi o de abu fumal bagul ifta soro ate sobo nga afana be fali sans faire ni daba yi tiliya mimbara na e fleli ka nyebe dan romi na pana se meta daini yalo tiliya ide a nye fleli be dan romi yalo ni sobe buli abe pampangata nga na le pana a nyebe dan romi na le pana ta chuini a nyebe dan romi tu na pana ta chuini yalo koni o tiliya koni na la rete matseka o hake afo o kumani daba imbe o chugo inera rasul sallallahu alaihi wasallam yelera o daba inde kan fukata se baitul maqdis palestine atara daba in siri chide umbe uka daba siri nege mina atara daba in siri ora kado misri kono ka seli o kofe abora meleke jibril nana ikomi rasul wa fo chugo mi sallallahu alaihi wasallam annanani menendo glode bo kono ona nga dunya glote kelene minewere ba bolotugu nono de bo kono wabina dama kimi wabino labe tama kama ibe dota ibe nono ta walma ibe glota رسول كو صلى الله عليه وسلم فخسرت اللبن قال نونو ديتا علي نونو دي نكومي وجيب لكم اخترت الفطره كيف فطره ديتاني فطره قري فين سنوما يو ديتاني او يورو دي راسا او سنا يلين دامنا ني رسول صلى الله عليه وسلم كبو مسجد اقصى فوقتا سان فراولوم لارا akla ka teme sanfara ulum laka kata sidratul muntahara kata sayyara yurum min jara rahman masai o ala kanga min fay ala yu fay kakla ka sili fardaya kay sil fardaya kuma sunya bulum ko mi akisa u benana nyefe insha Allah ko mi miraju kisa doni durani suran kuno amba kuma ba ufoka teme nga wala walal bena insha Allah ami ala dela la ko dungiran kena mani seli fardara akan seli ko biduru anana dogoya ka ke seli ko duru ni tama kaboko mai ni bekera shukile ne ko kabo makka kana baitul maqdisira ka klaka yele nay ka tas sanfe ka klaka bo sanfe kana baitul maqdisira ka klaka bo ikana makka ni bekera shukono ka soro duguma je maw dalendo snora mama bo akala mo ka bo ko ile ni bede kera shukilen kono mama bo akala mo maw dalendo snora Abdullah ibn Abbas ay ni kuma in lakali ako kale ya me rasul da sallallahu alaihi wasallam ko sanayele kera domi ani shufeta mai ni tama kabako mai asegilen kanna o shutor mangan kono dugu jelen kale rejatiga rasul de kote kale rejatiga muna ba do ko kobe yu ba do mautina dani kumaina abe ka kuma ifo ibn Abbas rasul ko ibn Abbas ma kale isigi are sigire ko mi mami ni mi sale sigile mbé asigira sigi chogo mina ni ay ba don ko ko do baka ko jume de baka mena ni fo mawi chugo jume no we dara fa du nga la kalide o gele de ba ka sigilento sigi chugo inna ala jugu de temena na no Abu Jahl aya siglen agara rasul sallallahu alaihi wasallam kati sigi akrefe wa bika yele rasul kumu dalenta rakorole ubaka kuma galuntigiya aya siglen ni chugoina tari siga akrefe ko halkena min she ako fenobe biya muhammad umwe bi to fayen rasul sallallahu alaihi wasallam ko fenobe ko kobe abu jahl ko ma huwa o ko to fayen fm be to fayen ne nya bi sigina to ma do de mi daka fo to fayen rasul ko amma kala e borana le shura ma kata baitul maqdisira katami ko baitul maqdis ko ila baitul maqdis ko amma doin fo follow ko kata baitul maqdis ko aw ke kak la ka segi kana dugu ka jeke to mangan ko noya ko aw amma ira keneka rasulullah kamadak manade amma ira rakene kamadara ako kuma mi da yalla ni mo wele kana ibsiga segini kuma in kan mo ka mewa ako mesiga siga kange ako isigi kana wuli de mita mo wele kana ye kuma mi fo ibsiga ma wunyene kuma wati bana inshallah na kisa to ko fi liqa'in akhar أم يلا ديلا لك واتي وريرونا وإلى لقائنا آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.